Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានថាទំនុកចិត្តក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យជួបបញ្ហាព្រោះខ្វះការទទួលខុសត្រូវជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអធិដ្ឋាននៅវិហារអ៊ីស្លាមឡូសេតៃវ៉ាន់នឹងពិភាក្សាជាមួយអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវប្រើថវិកាជំនួយយ៉ាងដូចម្តេចលោកប្រធានាធិបតី Biden បន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតសម្ព័ន្ធភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនត្រៀមចូលបំភ្លឺតំណាងអัยការរឿងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីម្ចាស់គម្រោងបរិយលេងណាវត្រាប្រកាសជាសាធារណៈអំពីការផ្ដល់ដីជំនួសឲ្យផ្ទះជូនដល់អតិថិជនដើម្បីរក្សាទំនុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសចំណេញដដែលដល់អតិថិជននោះអ្នកតាមដានមួយចំនួនលើកឡើងថាករណីនេះអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនខាតបង់លុយកាក់ដែលរកបានដោយលំបាកនិងដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដើម្បីរក្សាជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនម្ចាស់គម្រោងបុរីលេងណវត្រាបានជូនដំណឹងទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនថាអតិថិជនអាចសម្រេចយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះដែលសង់មិនទាន់រួចការជូនដំណឹងនោះសំដៅទៅលើគម្រោង 6A របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចម្ងាយ19គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលវត្តភ្នំក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំរើសពីរឲ្យអតិថិជននៅក្នុងការប្ដូរផ្ទះយកដីដោយគិតតាមតម្លៃផ្ទះទូយ៉ាងផ្ទះមួយស្ថិតនៅគម្រោងផ្លូវ 6Aមានតម្លៃ74,000 ដុល្លារដែលអាចបដូរបានដីខ្នាតពីឡា2ប្លង់តម្លៃ 60,000 ដុល្លារទំព័រ Facebook របស់លោកលេងណវត្រាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាថាការដោះដូរនេះគឺជាការដោះស្រាយមួយផ្នែកតាមសំណូមពរពីអតិថិជនសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបាទសម្រាប់ចាត់កាត់ដីមួយផ្នែកដើម្បីដោះដូរខ្លះនិងបំបែកប្លង់រឹងជូនចន្លោះពី45ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃដែលជួយសម្រួលតម្រូវការចាំបាច់បងប្អូនយកទ្រព្យសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយការប្រកាសនេះអ្នកតាមដានមួយចំនួនមានមតិចម្រុះថានៅក្នុងករណីនេះអាជ្ញាធរត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ថានីតិវិធីដោះដូរនេះអាចបង្កផលវិបាកឬការខាតបង់យ៉ាងណាដល់អតិថិជនដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីកុំឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរងសម្ពាធខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតយល់ថាអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ចំពោះករណីនៃការបដិសេធផ្ទះយកដីនេះពីព្រោះវាស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវដែលមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុនដើម្បីបញ្ជាការខូចខាតរបស់អតិថិជននិងការកិច្ចវេះរបស់ក្រុមហ៊ុនពីការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
អាជ្ញាធររដ្ឋអាចមានតឡាកាគឺគួរតែចេញនៅដីកាបង្ខំអនុវត្តឲ្យអង្គការលេខនវត្រាត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងករណីទី1បើសិនជាការចាប់បង្ខំឲ្យអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនៅតែមិនអាចទទួលបានផ្លែផ្កាជំហានទី2គឺត្រូវមើលទៅលើបទល្មើសផ្សេងៗទៀតវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការឆោបបោកវាអាចពាក់ព័ន្ធទេទៅនឹងការមិនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដោយចេតនាកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើការអនុវត្តច្បាប់មិនមានការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញដូរអចលនទ្រព្យនោះទេនោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចទទួលរងការរិះគន់ហើយអ្នកដែលរងគ្រោះគឺមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតប្រសិនបើមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយកើតនៅក្នុងការដោះដូរផ្ទះយកដីនោះទំនុកចិត្តនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏អាចរងផលប៉ះពាល់
ករណីទាំងអស់នេះនឹងនាំឲ្យ ប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរវាងប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយនឹងរដ្ឋអំណាចនឹងមួយទៀតក៏វាអាចជះផលអាក្រក់ទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអ្នកវិនិយោគិនអន្តរជាតិដែលគេមានបំណងចង់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានោះ
ជាមួយគ្នានេះដែរនាយកកម្មវិធីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកអឹមណរិនមើលឃើញថានៅក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យអតិថិជនយកដីជំនួសឲ្យផ្ទះនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារតែពួកគេអាចធ្វើតាមតែសំណើរបស់ភាគីម្ចាស់បូរីខណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅតែខ្វះការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយនេះ
ជារួមមិនគួរដែលរដ្ឋាភិបាលបន្តបណ្តោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងគ្រោះពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងអចលនទ្រព្យនឹងទេព្រោះគួរតែមានវិធានការសមស្របដើម្បីជួយសម្រួលដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានលំនឹងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់គាត់មានជំរកដល់គ្រួសាររបស់គាត់
លោកបានអីដឹងទៀតថាវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិតែបើរដ្ឋាភិបាលមិនចូលរួមពិនិត្យមើលលើជំវិញករណីនេះទេវានឹងធ្វើឲ្យវិស័យនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះទៅ
វិស័យអចលនទ្រព្យជាវិស័យមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយឥឡូវនេះវិស័យអចលនទ្រព្យមានអាចថាមានកំណើនទាបឬក៏មិនសូវមានកំណើនអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋក៏អត់មានទំនុកចិត្តទេគឺគាត់នឹងប្រឈមឬក៏កាត់បន្ថយនឹងការទិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវិស័យហ្នឹងក៏កាត់បន្ថយនៅចលនារបស់វិស័យហ្នឹងកាន់តែថមថយទៅទៀតដែរ
VOA ពុំតាន់អាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលេងនវត្រាតាមទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកបានឡើយទេយ៉ាងណាមិញទំព័រ Facebook របស់លោកលេងនវត្រាបានអះអាងថាមជ្ឈបាយប្រកូលដីចំនួនឲ្យផ្ទះដល់អតិថិជនគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គម្រោងបុរីលេងនវត្រានិងជាវិធានការប្រកបដោយសមធម៌ដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនមានការខាត់បងក្នុងឃ្លីវីដេអូមួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកលេងនវត្រាលើកឡើងថា
ដូច្នេះដើម្បីជាសមត្ថភាពខ្ញុំបានគិតដោះដូរឲ្យទំហំដីឲ្យបានសមមាត្រទៅនឹងថវិកាកុំឲ្យមានការខាត់បង់និងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយបរិយភ្លើងទឹកផ្លូវបេតុងលូនិងការចាក់ដីបំពេញកូតឲ្យដូចគ្នាហើយនឹងប្រឹងប្រែងបំបែកបានរឹងឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបាន
លោកបន្ថែមថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនេះគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែអតិថិជនស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់ខណៈក្រុមហ៊ុនមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ចំណែកគម្រោងបូរីនៅតែប្រកាន់គោលជំហរបញ្ចប់ទាំងស្រុងដដែល
បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាង200ក្រុមហ៊ុនដែលមានការយឺតយ៉ាវមិនមែនតែបូរីនិងក្រុមហ៊ុនយើងទេខ្ញុំនឹងខិតខំបញ្ចប់គម្រោងខណៈនេះខ្ញុំប្រឹងលក់ដីច្រើនកន្លែងលក់បានខ្លះដើម្បីបំពេញប្រមូលយកនិងកំពុងតែធ្វើការជាមួយក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយបំពេញបានរឹងឲ្យបានលឿននិងឲ្យបានគ្រប់គ្នា
VOA ពុំតាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងលូតបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះវិស័យអចលនទ្រព្យប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសិទ្ធិមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានរងការរិះគន់ចំពោះការលក់អចលនទ្រព្យដែលបានបោកប្រាស់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសងបំណុលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចំពោះកម្ចីដែលបានប្រើដើម្បីវិនិយោគទៅលើគម្រោងដីធ្លីឬគម្រោងសំណង់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងករណីនៃលេចធ្លោខ្លះអុកញ៉ារុកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងរងការចាត់ប្រកាន់ពីបទឆោបបោកនៅក្នុងគម្រោងដាច់ដライពីគ្នាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ថាអុកញ៉ាទាំងអស់នោះមិនបានគោរពតាមពាក្យសន្យានៅក្នុងការផ្ដល់ភាគលាភប្រចាំខែពីគម្រោងវិនិយោគដីធ្លីឬគេហដ្ឋាននៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់ឲ្យកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកស្រីលេងចន្ទាអគ្គយកាក្រុមហ៊ុន Brilliant City World និងប៉ពួកពីបត់ឆោបបោកមានស្ថានតម្ងន់ទោសមិនបំពេញកតាបកិច្ចឧបករណ៍អាចជួញដូរបាននឹងការសម្អាតប្រាក់ដែលសម្ដៅទៅលើកតាបកិច្ចសងប្រាក់ក្រោយមានការទៀមទាពីពលរដ្ឋដែលអះអាងថាខ្លួនជាជនរងគ្រោះចាញ់បោកនៅក្នុងការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានការទូទាត់សងប្រាក់ដល់ខ្លួនវិញនោះទេ លោកមាសសំអល់ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងអចលនទ្រព្យបែបឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាការដោះដូរផ្ទះយកដីនៃគម្រោងអចលនទ្រព្យរបស់អុកញ៉ាលេងនវត្រាគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលម្ចាស់អចលនទ្រព្យមួយនេះបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈជួបប្រទះការលំបាកនិងថាករណីរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាមិនដូចទៅនឹងករណីរបស់អតីតអុកញ៉ាលេងចន្ទានោះទេ
គម្រោងរបស់អបញ្ញាលេងនវត្រាវាមិនមែនជាការចូលហ៊ុនចូលអីទៅវិនិយោគអីទេវាជាការទិញគម្រោងដីប៉ុន្តែគាត់ពុំទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌជូនអតិថិជនបានហើយចំពោះគម្រោងនោះវិញជាលក្ខណៈដូចចូលហ៊ុនគៀងគរឲ្យអតិថិជនហ្នឹងមកទិញដីជាលក្ខណៈចូលហ៊ុនដោយសន្យាថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញអីចឹងផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នារ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមីដា VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការរើសអើងដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជារឿយៗមានន័យថាជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានការលំបាកក្នុងការចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃដោយសារជំនឿសាសនារបស់ពួកគេវិហារអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះមានគោលបំណងលុបបំបាត់គម្លាតនេះលោកអាហាឌៀនអ៊ូតាម៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ដោយផ្នែកខាងក្រៅមានពណ៌ក្រហមនិងលឿងចាំងចែងនឹងការលម្អបែបចិនអគារនេះនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអាចត្រូវបានគេច្រឡំថាជាប្រាសាទសាសនាតៅឬខុងជឺអគារនេះមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហាងទំនិញនៅលើផ្លូវឡាវជឺនិងដាក់ឈ្មោះតាមលោកឡាវជឺស្ថាបនិកសាសនាតៅដែលត្រូវបានគេគោរពនៅក្នុងលទ្ធិខុងជឺប៉ុន្តែនេះគឺជាវិហារឡាវជឺដែលជាកន្លែងអធិដ្ឋានរបស់ជនជាតិចិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាវិហារអ៊ីស្លាមនេះគឺជាគំនិតរបស់អ្នកជំនួញកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើមកំណើតចិនលោកជូណូចាចានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោកបានបង្កើតមូលនិធិហាជីការឹមអុយដែលផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមដល់ជនជាតិចិននៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកណាហ្កាឈីដែលជាអ៊ីម៉ាំនៃវិហារអ៊ីស្លាមឡាវជឺបាននិយាយថា
ជនជាតិចិនបានរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាយូរមកហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាណានិគមរបស់ហូឡង់និងឯករាជ្យភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទំនងជាមានគម្លាតរវាងជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងជនជាតិចិននោះហើយជាមូលហេតុដែលលោក Unisias here ចង់លុបបំបាត់គម្លាតនេះ
នៅឆ្នាំ1965ជនជាតិចិនត្រូវបានគេសន្មត់ថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនកុម្មុយនីសនឹងត្រូវបានគេដៅគោដៅដើម្បីបោសសម្អាតបន្ទាប់ពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យគុបកម្មនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ1998ក៏បានដៅគោដៅទៅលើជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំណត់ចិនផងដែរជនជាតិចិនបច្ចុប្បន្នមានប្រហែល 3% នៃចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឥឡូវខ្លះជាថ្ងៃបុណ្យជាតិហើយលទ្ធិខុងជឺត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដោយក៏អារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិននៅតែមានលោកអាលីខារឹមអ៊ុយដែលជាប្រធានមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងវិហារឡាវជឺបានថ្លែងថា
បើយ៉ាងកាន់សែននេះកតូរ៉ាន់ជីណាទូយូតូរ៉ូណាន់ឡាហេតឥណ្ឌូនេស៊ី
គ្រួសារខ្ញុំបានកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអស់7ជំនាន់មកហើយប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅតែត្រូវបានជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកថាជាជនជាតិចិនដោយសារតែទម្រង់ភ្នែករបស់ខ្ញុំវាខុសពីជនជាតិអារ៉ាប់ដែលទើបនឹងមកដល់ថ្មីដែលប្រហែលជាមិននិយាយភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានការគោរពដោយសារពួកគេមានសាសនាដូចនឹងសាសនារបស់ជនជាតិដើមឥណ្ឌូនេស៊ី
ក្រោយសាងសង់វិហារឡាវជឺនៅទីក្រុងហ្សាកាតាមកមូលនិធិហាជីការឹមអ៊ុយបានសាងសង់វិហារអ៊ីស្លាម2ទៀតនៅក្នុងខេត្ត West Java ក្បែរនោះលោកអេកូថេនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតចិនវ័យ67ឆ្នាំឧស្សាហ៍អធិដ្ឋាននៅវិហារឡាវជឺលោកថាធនធាននៅវិហាររបស់សហគមន៍ចិននេះមានតម្លៃណាស
់ Mayoritas Masjid di Jakarta
វិហារអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅទីក្រុងហ្សាកាតាមិនត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលយកអ្នកចូលសាសនាថ្មីទេ ដូច្នេះមានវិហារមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់អ្នកចំណូលថ្មី
វិហារឡាវជឺមានការប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ដែលបង្រៀនដោយជនជាតិចិនដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាសនាអ៊ីស្លាមរួមទាំងអ្នកដែលចង់ដឹងអំពីរបៀបដែលពួកគេអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណចិនរបស់ពួកគេនៅពេលកាន់សាសនាថ្មីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកហ៊ីណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយរបស់អាមេរិកដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសាថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើត្រូវប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចបដិសេធនៅថវិកាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះថវិកាជំនួយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយអាមេរិកចំនួន95,000,000,000ដុល្លារដែលភាគច្រើនគឺជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីសរ៉ាអែលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រអន្តរជាតិដ៏សំខាន់បំផុតរបស់តៃវ៉ាន់និងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់កោះនេះថ្មីបើមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការក៏ដោយតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រឈមនូវសម្ពាធកើនឡើងផ្នែកយោធាពីចិនចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចានចោលការអះអាងរបស់ចិននេះក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានបង្ហាញពីការគាំទ្រដ៏មុតមាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមទៀតថាខ្លួននឹងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈយន្តការផ្លាស់ប្តូរដែលមានស្រាប់ហើយនឹងធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពត្រៀមប្រយុទ្ធដើម្បីធានានូវសន្តិសុខជាតិសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកតៃវ៉ាន់បានត្អូញត្អែរអំពីការពន្យាពេលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគុតគង់ដល់ខ្លួននៅអាវុធនានាដូចជា Missile Stringer សម្រាប់បាញ់យន្តហោះជាដើមដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធផ្ដោតតែទៅលើការគុតគង់អាវុធដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីសម្ពាធរបស់ចិនដែលតៃវ៉ាន់ប្រឈមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមេសានេះថាក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃមុននឹងយន្តហោះយោធាចិន14គ្រឿងបានហោះកាត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះធ្លាប់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រំដែនក្រៅផ្លូវការរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលគ្មានយោធានៃភាគីណាមួយអាចឆ្លងកាត់បានក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិនឥឡូវនេះបានបញ្ជូនយន្តហោះជាប្រចាំឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់នេះចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ថាមានខ្សែបន្ទាត់នេះទេយន្តហោះខ្លះរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានហោះទៅកៀកក្នុងចម្ងាយជិត70គីឡូម៉ែត្រនៃផ្នែកខាងជើងនិងខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះបើយោងតាមផែនទីរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បើទោះជាចម្ងាយនេះស្ថិតនៅក្រៅតំបន់ជាប់ដែនសមុទ្ររបស់តៃវ៉ាន់ក៏ដោយដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានកំណត់ចម្ងាយប្រហែល22គីឡូម៉ែត្រពីមាត់សមុទ្រតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះយោធាចិនបានហោះមកជិតតំបន់ជាប់ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនលោកវ៉ាងទីងយូដែលជាសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបក Democratic Progressive Party ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់តៃវ៉ាន់និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារជាតិនិងកិច្ចការបរទេសបាននិយាយថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់អាចឆ្លើយតបដោយប្រើយន្តហោះរបស់ខ្លួននិងតាមដានដោយប្រើប្រព័ន្ធមីស៊ីលនៅផ្ទាល់នឹងដីលោកបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានធ្វើគឺជាអេរយាបតបែបបង្កហេតុនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសានេះក្រ
ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចិនបានអនុវត្តម្ដងទៀតនៅប្រតិបត្តិការល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធរួមដែលមានវត្តមានចូលរួមពីនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កងទ័ពតៃវ៉ាន់មានទំហំតូចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកងទ័ពចិនជាពិសេសកងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសរបស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូស៊ីន VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនក្នុងខែមេសាបានស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមកកាន់សេតាវិមានដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific អ្នកស្រី Carolyn Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington ធ្វើការប្រៀបធៀបគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់លោក Biden ជាមួយនឹងគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024គឺលោក Donald Trump អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Biden បានទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ដោយរៀបចំភោជនាហារថ្នាក់រដ្ឋមួយក្រោយមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនៅព្រឹកនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថ្លែងថា
We stand shoulder to shoulder
យើងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងព្រោះពួកគេជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់យើង
នៅថ្ងៃបន្ទាប់លោក Biden បានប្រែក្លាយភាពជាដៃគូទ្វេភាគីទៅជាសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីជាមួយលោក Kishida និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កិច្ចប្រជុំនោះផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខលើសពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅទៀតដោយមានការប្រកាសអំពីបណ្ដាញការពារដែនអាកាសរួមគ្នាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងពេកនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះជួយធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងកាន់តែប្រសើរហើយសុទ្ធសឹងតែអំពីការការពារនិងការត្រៀមលក្ខណៈមិនមែនសំដៅលើប្រទេសណាមួយឬគម្រាមកំហែងក្នុងតំបន់នោះទេ
កិច្ចប្រជុំត្រីភាគីរបស់លោក Biden ជំរុញឲ្យធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសម្ព័ន្ធភាពតែជាប្រទេសមានគំនិតដូចគ្នាការធ្វើបែបនេះខុសពីលោក Trump ដែលបានប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមុនគេនិងបានបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសអំពីសម្ព័ន្ធភាពសន្ធិសញ្ញានេះជាលោក Trump ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017ដែលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe មកកាន់សេតាវិមានលោក Trump បានថ្លែងថា
យើងនឹងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អយូរអង្វែងនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយជប៉ុន
ពីទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទាំងនោះលោក Trump ជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រជុំការទូតខ្វាត់ឡើងវិញអ្នកស្រី Cleo Pascal នៃមូលនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាអាមេរិកកំពុងងាកចេញពីកិច្ចប្រជុំនោះ
បើអ្នកក្រឡេកមើលតំបន់ Indo-Pacific រដ្ឋបាលលោក Biden ផ្ដោតខ្លាំងលើផ្នែក Pacific ហើយមិនសូវផ្ដោតលើឥណ្ឌាខាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងជាពិសេសលើភាពជាដៃគូជាមួយឥណ្ឌាទេ
លោក Biden ធ្លាប់ហៅប្រធានាធិបតីចិនថាជាជនផ្ដាច់ការគណៈយុទ្ធនាការអាមេរិកមុនរបស់លោក Trump ជារឿយៗផ្ដោតទៅលើចិនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មលោក Trump បានថ្លែងថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់រឿងមួយដល់ចិនបើអ្នកកំពុងស្ដាប់លោកប្រធានាធិបតី Xi និងខ្ញុំជាមិត្តនឹងគ្នាប៉ុន្តែលោកយល់ពីរបៀបដែលខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រផលិតរថយន្តធំៗដែលអ្នកកំពុងសាងសង់នៅមិចស៊ិកឥឡូវនេះហើយគិតថាអ្នកនឹងធ្វើវាបានអ្នកនឹងមិនជួលជនជាតិអាមេរិកទេហើយអ្នកនឹងលក់រថយន្តឲ្យយើង
អ្នកស្រី Pascal ថាលោក Trump នឹងធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតបើជាប់ឆ្នោត
I think that you would see a very focused
ខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញការការពារដែលផ្ដោតខ្លាំងលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកហើយក៏ជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីរុញប្រទេសចិនឲ្យចេញពីតំបន់ដែលប្រទេសចិនបានពង្រីកចូលទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះ
អ្នកស្រី Pascal ថាគោលនយោបាយនោះរួមមានសកម្មភាពយោធាដ៏ខ្លាំងក្លានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងខាងកើតនិងការវាយប្រហារផ្នែកការទូតនៅកោះ Pacific និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវ៉ាន់ណុលបានវិលត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាក្រោយទទួលបានការពិនិត្យសុខភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល72ខែមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះនឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះពាក់ព័ន្ធបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្តឹងលោករឿងការអត្ថាធិប្បាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈអំពីការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា កញ្ញាសនលីណារីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទៀវវណ្ណុលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានត្រៀមខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅឯកការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជុំវិញការថ្លែងរបស់លោកជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសជប៉ុនថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកទៀវវណ្ណុលបានចំណាយពេល72ខែដើម្បីពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលលោកវល់ត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញដែលមានការស្វាគមន៍ពីប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុកហាជដែលទើបបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារមេធាវីការពារក្តីលោកទៀវវណ្ណុលគឺលោកចុងជុងីប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលតបតាមដីការរបស់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រសុំពញ្ញាពេជ្រចូលបំភ្លឺម្ដងរួចមកហើយមេធាវីរូបនេះថាកូនក្តីរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការចុះសវនកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយថាលោកនឹងព្យាយាមការពារសិទ្ធិលោកទៀវវណ្ណុលទៅតាមនីតិវិធីក្នុងនាមជាមេធាវីការពារក្តី
បាទត្រៀមដើម្បីចូលទីឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះបាទ
ពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើលោកទៀវវណ្ណុលបានផ្ដាំចេញពីការចុះផ្សាយព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជប៉ុនមួយចំនួនដែលបានសម្ភាសន៍អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះអំពីដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍នេះធ្វើឡើងអំឡុងពេលលោកបាននឹងកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រោយបទសម្ភាសន៍នោះរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកទៀវវណ្ណុលដែលថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែចុះខ្សោយក្រោមការក្នុងនាមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានលក្ខណៈជាការចោទប្រកាន់មកលើរដ្ឋាភិបាលទាំងបំពេញនិងខុសពីការពិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដកស្រង់នូវការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Nikkei Asia និងការផ្សាយបន្តដោយវិទ្យុបារាំងជាភាសាខ្មែរថាតាមរយៈការដកស្រង់សម្ដីរបស់សារព័ត៌មានទាំងពីរលោកទេវណុលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាព24ម៉ោងបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកទេវណុលក៏បាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែអាក្រក់ទៅតាក់ទងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបន្តចាប់ខ្លួនក្រុមប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទេវណុលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃពុធនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ានបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីលោកទេវណុលស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអយ្យការពូកើការកោះហៅចូលខ្លួនឲ្យឆ្លើយបំភ្លឺដោយពុំទាន់ដល់ដំណាក់កាលសវនកម្មទេអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានរងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការនិយាយបង្ខំគេឈ្មោះគណៈបកកាន់អំណាចតួយ៉ាងដូចលោកថាត់សេថាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំចំពោះការថ្លែងសារនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃ7មករានឹងការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស៊ុនលីនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់លើកម្មករកម្មការិនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អារុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.